зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Гробот на Гоце Делчев заборавен кога нема тензии. Државата извезува домашнија ке мора довезува странски работници. Ниските камати се минато. Студентка во Русија наведена како екстремист и се заканува затвор од една деценија. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Како наближува роденденот на Гоце Делчев, се вжештуваат работите околу посетата на неговиот гроб во Скопје. Одбележувањето е означено како настан од висок ризик, по најавите за доаѓање организирани бугарски групи. Кога нема тензии годишници, ретко кој знае каде е гробот на Гоце Делчев. Прилог на Јасмина Јакимова.
Ако патот ве носи кон Скопското кале, пред угорницата од десната страна на улицата е сместена црквата Свети Спас. Тука се наоѓа гробот на познатиот револуционер Гоце Делчев. Патоказе по патот нема, ама затоа деновиве има многу полиција. Проблемот со патоказите е стар, ама присуството на полицијата таза. Полицајците се распоредија пред некој ден, откако Советот за безбедност како настан од висок ризик го означи одбележувањето на роденденот на Гоце Делчев на 4 февруари. Ова дојде откако бугарски групи најавија организирана посета на гробот за роденденот, а од Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН повикаа на херојска стража пред објектот. И двете држави сметаат дека Гоце Делчев е нивен револуционер, па тој е идеален лик за распалување на меѓудржавните тензии. Но кога нема вакви тензии, ретко кој го споменува револуционерот, а уште поретко го посетува неговиот гроб. Како што појаснува Ирина Симоновска, водич во Националниот конзерваторски центар Скопје, гужвата е главно околу чувствувањата.
Ова изалтирачка фама на некој начин е само околу роденденот на Гоце, датумот на неговиот роденден и околу неговата смрт. Тоа е само една недела и потоа го забораваат.
Сепак, вкупната бројка на посетители не е толку мала. Во просек годишно доаѓаат околу 10.000 лица, но најголемиот дел од нив се странци. Бројката на македонски посетители е значително пониска и се работи главно за ученички екскурзии. Од странците пак чисти посетители се бугарите. И тоа главно преку организирани тури. Тогаш, како што појаснува Рубертино Дончев, водич и колега на Симоновска, се случуваат и провокации околу тоа кој е или чиј е Гоце Делчев.
Во некои моменти имаме и провокатори, имаме и луѓе кои што сакаат да слушнат за тоа и се случува и самите провокатори, самата група да ги затишува поради тоа што едноставно провоцираат, а јас сум овде да им раскажам во тоа што го познам.
Кога има провокации, Дончев вели дека им го повторува заветот на Гоце Делчев, испишан на еден сандак. Неговите мошти да бидат донесени во главниот град на Независна Македонија. Тие во Скопје од Софија биле донесени во 1946 година, по договор направен со бугарската влада. Предходно била во селото Баница, каде загинува револуционерот во борба со турскиот аскер. Водичите велат дека македонските граѓани треба почесто да доаѓаат на ова место и забележуваат дека голем дел од нив воопшто и не знаат за него.
Најчесто поставувано прашање, можам да кажам, дека е од нашите домашните посетители, и тоа е 50% од домашните посетители, каде се наоѓа црквата Свети Спас и гробот на Гоце Делчев.
Вели Симоновска. Локацијата нема да им биде проблем на бугарските групи, кои в сабота најавија посета на гробот на Гоце Делчев за неговиот роденден. Се очекува по патот да ги води силно полициско обезбедување, веднаш што ми ја преминат границата, за да се превенираат можни инциденти. Односите меѓу двете земји дополнително се вжештија пред неколку недели, откако група бугари во Скопје ја славеа Мара Бунева и скандираа дека Македонија е бугарска, а во Охрид беше претепан македонскиот бугарин Христијан Пендиков. Страстите се смирија по средбата во Скопје на бугарскиот и македонскиот министр за внатрешни работи, кои најавија дека нема да дозволат понатамошни инциденти.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија останува без работна сила, цели семејства се иселуваат во странство во потрага по подобар живот, а некои европски држави ги зголемуваат квотите за работници од Балканот. Македонските компании бараат олеснување на процедурите за да увезат работници. Деталите во продолжение. Според Зоран Кучовски, директорот на агенцијата Голзен, која што посредува за работа во странство, годишно само во Германија заминуваат помеѓу 2000 и 3500 македонци.
Зборувам за регуларно иселување преку форма на добивање на документи за населување, односно работа, виза и дозвола за пресек. Секако на таа бројка има дополнителна бројка која точно не можеме да ја определиме, но предпоставките се дека се помеѓу 3 и 5000 останати лица кои бараат други канали за да се населат во Германија.
Германската економија се соочува со недостиг од околу половина милион работници, а германските власти веќе работат на привлекување на работници од франски земји, меѓу кои од Македонија. Освен за Германија, Кучовски вели дека многу македонци заминуваат и на сезонска работа во угостителските објекти во Хрватска, Италија, Швајцарија и Кипар. Неговата компанија трета година поред нуди и сезонска работа во земјоделскиот сектор во Англија. Проценките се дека годинава таму ќе заминат околу 1500 македонци. Како посредник со 20 годишно работно искуство, Кочовски оценува дека изминативе години миграцијата и интензивното иселување на македонците го достигнале врвот. И додека нашите работници заминуваат во Европа, македонските компании бараат работници од странство. Хабзи Ибраими, собственик на градежна компанија, веќе има искуство со ангажирање на работници од Турција и Албанија. Но вели дека административните процедури се многу комплицирани поради што државата треба да размислува за нивно олеснување.
Ме земале од Турција и од Албанија. Ама административните процедури се премногу тешки и бирократ.
Недостигот на работници остава сериозни последици врз бизнисот, вели Салам Хасани, кој што исто така е собственик на градежна фирма. Се намалува динамиката на работа, се пролонгираат роковите за изградби и проектирање.
Ние сме имале периоди кога сме имале квалитетна работна сила од аспект на квалификувани мајстори, инженери, други работници и до сега сме можеле да функционираме без некој посериозен проблем. А сега овај последен период е се осеќа драстично намалување на квалитетна работна сила, тоа значи квалификувани мајстори, градежни работници кои што напуштат работа и си заминуваат во странство.
Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи вели дека речиси да нема сектор каде што не фали работна сила. Но од каде Македонија би увезувала работна сила и што би им понудила на странските работници за да ги привлече тука?
Па видите, нашите плати, но не само нашите плати, туку и нашата инфраструктура, целокупниот наш стандард и социјалната заштита е многу на повисоко ниво него да речеме во државите од далечниот исток. Ево ја за споредот само да ви кажам, просечната плата во моментов бруто плата во Бангладеш е 200 евра. А ние имаме најниска или минимална 330 евра. Значи, ако рачувате во бруто, значи нашите плати се многу пати повисоки него нивните, но од друга страна имаме многу повисоки и социјален стандард и општествен стандард, така да а сигурно дека вработените од далечниот исток би биле заинтересирани да дојдат во Македонија.
Според Никола Велковски, пак од градежната комора, државата мора да се бори да ги задржи нашите работници, но истовремено мора да размислува и за углас на странски.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Граѓаните најмногу пари им должат на банките за потрошувачки кредит. Со зголемувањето на основните каматни стапки на Народната банка, економистите очекуваат ново зголемување на каматите, но и на трошоците за оние кои веќе земале заем. Секој граѓанин веќе должи по 1834 евра. Прилог на Марија Митевска.
Со зголемени каматни стапки, банките им ја честитаа новата 2023 година на граѓаните. Преку електронска пошта тие ги известија своите клиенти дека сега на месечно ниво ќе мора да издвојат повеќе пари за рата. Народната банка постепено ги зголеми основните каматни стапки од 1,25% во април минатата година на 4,7% во декември. Основните каматни стапки се сигнал како ќе се движат каматите за граѓаните и фирмите и во комерцијалните банки. Професорот Маријан Петрески смета дека инфлацијата е под контрола, меѓутоа реакцијата на Централната банка е соодветна и според обем и според време. Веќе од декември, како што посочува, се забележува олабавување на инфлацискиот притисок, односно на месечно ниво има благ пад на цените и е поизразен кај цените на храната. Во однос на каматните стапки кај кредитите и депозитите веќе забележуваме благ пораст почнувајќи од август 2022 година, што е блага реакција на постепено затегнување на монетарната политика со оглед дека монетарната политика е веројатно ќе остане на линијата на затегнување, за очекување дека ниските каматни стапки на кредитите и на депозитите на кои се навикнавме во претходната деценија, сега се веќе минато, смета Петрски. Зголемувањето на каматните стапки е една од главните алатки за ставање на инфлацијата под контрола и да се намали количеството на пари во оптек, вели професорот Зоран Ивановски, кој очекува да следи поскапување на кредитите, што најмногу ги засега граѓаните и компаниите.
Реално е да се очекува дека во следниот период деловните банки ќе мора да го следат тој сигнал, што директно ќе влијае и на пораст на трошокот на финансирањето на правните и на физичките лица, а за жал ќе се зголеми и товарот на лицата кои веќе ги имаат земено кредитите. Иако деловните банки се обидуваат да ја одложат примената, сепак во наредниот период е реално да очекуваме пораст на каматите на кредитите и за граѓаните и за бизнис секторот.
Професорот Петрески додава дека кредитите кои се издадени со фиксна камата нема да претрпат промена, но оние со флексибилна стапка и новоиздадените кредити веројатно ќе бидат со повисоки каматни стапки. Таа состојба не очекувам да се смени во догледно време, посочува Петрески. Зголемените каматни стапки според професорот Ивановски ќе значат и намален обем на кредити кон граѓаните.
Поскапувањето на цената на парите, односно каматната стапка, ќе влијае и на намалување на обемот на кредитирање. Меѓутоа, уште еден ефект е можен, а тоа е пораст на обемот на нефункционални пласмани, затоа што предпоставка е дека добар дел од постојаните корисници на кредити ќе имаат и проблеми со исплатата, што може да влијае негативно, односно да влијае на пораст на нефункционалните пласмани.
Вкупно долгот кон банките на граѓаните околу 3 милиарди 369 милиони евра, или секој граѓанин во државата должи по 1834 евра.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Студентка во Русија е наведена како екстремист и би можела да се соочи со повеќе од една деценија затвор, откако колеги студенти ги пријавија нејзините антивоени објави на социјалните мрежи. Прилог на Гоце Атанасов.
Руската влада не чекаше да започне судењето на Олесија Кривцова, 19-годишна студентка во северниот град Архангелс, пред да додаде на својата листа на терористи и екстремисти на 10 јануари. Назначувањето дојде откако Кривцова го минува својот втор месец во домашен притвор, соочена со можност за повеќе од 10 години затвор под обвинение за оправдување тероризам и дискредитација на вооружените сили на Руската Федерација. Нелошите можности ми се вртат во главата, изјави Кривцова додавајки. Совршено разбирам дека би можело да бидам затворена, се обидувам да се помирам со таа можност. Случајот со Кривцова започна на 26 декември, кога полицијата се појави да го претресе станот што таа го дели со нејзиниот сопруг. Додека се вршеше претресот, полицајот застана над неа заплашувајќи ја со чекан, изјави нејзината мајка Наталија. Подоцна офицер на Министерството за внатрешни работи одамно и кажал дека посетата била поздрав од платеничката група Вагнер. Само неколку недели предходно, групата Вагнер, поврзана со Кремљ, објави брутално видео во која осудениот убиец Евгений Нужин, кој бил регрутиран од затвор да се бори во Украина, бил означен како предавник и убиен со чекан. Тоа видео беше насловено «Чеканот на одмаздата». Од руската неиспровоцирана инвазија врз Украина во февруари лани, илјадници антивоени неистомисленици се соочија со кривично гонење. Самата Кривцова беше казната со 425 долари во април за објавување антивоени налепници во јавност. За време на првичните судски рочишта по апсењето на Кривцова, стана очигледно дека случајот против неа се заснува врз осуди од колеги студенти кои учествувале во затворениот универзитетски разговор на Телеграм, што Радио Слободна Европа можеше да го види. На сослушувањето тие спомнаа две имиња на луѓе за кои знаев дека се во тој разговор. Тие разговараа за тоа како најдобро да се кодоши некој во полиција или во Федералната служба за безбедност, изјави таа. Во октомври учесниците во разговорот зборуваа за руската инвазија врз Украина, кога еден од нив објави слики од екранот од приказните на Кривцова на Инстаграм, во кои таа повторно ги објави препораките на украинските власти за тоа како руските војници да се предадат и фотографии од убиени украински цивили. Ова е нелегално, напиша еден од учесниците. Може би треба да се отвори случај. Неколку минути подоцна истиот учесник напиша. Му пишав на командантот. Тој има пријатели во безбедностните органи и ќе се консултира со нив. Кривцова вели дека верува од и студентите биле мотивирани од идеолошки убедувања. Мислам дека сите тие веруваа дека нивните постапки биле соодветни и праведни и дека треба да бидам казнета во согласно со законот, рече таа.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.